Эфиры свабоды у Менску з сёмай раніцы у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Менск выказаў засмучэнне выстаўленай Рады Еўропы умовай увесці ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне, перш чым краіне будзе вернуты статус спецыяльна запрошанай пры парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Французскае інфармацыйнае агенцтва АФП паведамляе, што такую заяву зрабіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Беларусі Андрэй Папоў па выніках сесіі ПАРЭ. Пасля таго, як у 97 годзе Беларусі была выключана з парламенцкай асамблеі, яна на сённяшні дзень адзіная еўрапейская краіна, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Іранскія ўлады ўвялі надзвычайныя меры бяспекі ў сталіцы краіны з мэтай прадухіліць далейшыя масавыя акцыі пратэсту супраць агучаных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Ад пачатку тыдня на вуліцах Тэгерану дзяжураць сотні паліцэйскіх і праўрадавых апалчэнцаў. Верхоўны заканадаўчы орган краіны Рада ахоўнікаў Канстытуцыі пасля праверкі 10% бюлетэняў, выбраных наўгад урнах, пацвердзіў вынікі выбараў і выключыў магчымасць іх перагляду. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выказаў больш жорсткую пазіцыю адносна падзеі ў Іране, заявіўшы, што ён жахнуты і абураны пагрозамі, збіццём і зняволеннем дэманстрантаў. Каля 50 чалавек загінула ў Пакістане ў выніку серыі ракетных атакаў з беспілотных ваенных самалётаў Злучаных Штатаў. Паведамляецца, што сярод загінулых больш за 40 талібаў, якія прысутнічалі на пахавальнай цырымоніі па загінулых ваяўніках, забітых у выніку папярэдніх амерыканскіх паветраных атакаў. Бамбардаванне авіяцыі Злучаных Штатаў аб'ектаў у правінцыі Паўднёвы Вазырыстан на афганскі памежжы ідзе ў звязку з наступальнай аперацыяй пакістанскіх войскаў супраць атрадаў лідара руху Талібан у краіне Байту Мэхзуда. Чачэнскі прэзідэнт Рамзан Кадыраў паведаміў, што расійскі лідар Дзмітрый Мядзведзеў загадаў яму распачаць барацьбу супраць паўстанцаў на тэрыторыі суседняй Інгушэціі пасля замаху на інгушскага прэзідэнта. Юнусбек Яўкуроў быў цяжка паранены ў панядзелак пасля таго, як нападнік-смяротнік падрываў сябе побач з ягоным мерседэсам. Рамзану Кадыраву пасля яго абрання прэзідэнтам Чачні ў 2007 годзе удалося збольшага прытушыць ваенны канфлікт у рэспубліцы, які цягнуўся больш за 10 год. Праваабарончыя арганізацыі, аднак, звяртаюць увагу, што яму гэта ўдалося шляхам выкрадання і катавання падазраваных ваяўнікоў і спалення дамоў іх сем'яў. Былы прэм'ер-міністр Косава быў арыштаваны ў Баўгарыі паводле міжнароднага ордэру на арышт, выдадзенага на яго Сербіі. Чэку закідаюцца ваенныя злачынствы супраць сербскага насельніцтва Косава падчас канфлікту 98-99 гадоў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць у інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, бліц-аналіз, дослед пра хлусню і праўду, агляд каментароў на нашым сайце свабода.орг і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 24 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі абяцаюць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымыя навальніцы і град. Тэмпература раніцай каля 20 градусаў цяпла, удзень да 27. І зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларуссю.
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхваленае на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Сярод тых, хто атрымаў там слова для выступу, быў і Анатоль Лябецька.
Мы будзем паслядоўна змагацца за тое, каб Беларусь адпавядала стандартам Рады Еўропы, і гэта можа прывесці да пэўных істотных пераменаў у краіне. Ну, а яны будуць спрабаваць чэрскі атрымаць статус адмыслова запрошаных, хутчэй за ўсё далей не ісці на гэтым астанавіцца.
ПАРЭ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Акрамя таго, асамблея заклікае Менск зняць судзімасць з былых палізняволеных, з тым, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю сённяшнюю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі Міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, Дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Украіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Ці падрыхтаваны да гэтага беларускі бок? Вось меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Івана Нікічэнкі.
Не будуць гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральнае. Калі малако стаіць месяц, сушы ж малако. Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Кансерванты. Нашу колбасу не ем, тому що це м'ясо вылежало спросу в магазині, його ніхто не купив, його вдражні на колбасний завод. Зліго робить колбасу, добавки, кансерванты, спеції і все.
Міністерства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. Польшча намагаецца, каб гэты аб'ект быў уключаны ў спіс помнікаў ЮНЕСКА. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму – стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». У аснову пакладзеныя рэальныя падзеі, якія адбыліся на пачатку вайны пад Магілёвам. Сцэнар напісаў Алексей Дудараў.
Пра беларускія падзеі аўторка расказвала Алена Ціхановіч. Нацыянальны сход Беларусі атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхваленае на чарговай сесіі асамблеі, дзе прайшлі дэбаты па сітуацыі ў Беларусі. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў Валянцін Жданко.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі умовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас, вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў, кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палаты прадстаўнікоў Валерый Іванов, які ўзначальваў афіцыйную дэлегацыю, даводзіў, што колькасць смяротных прысудаў у Беларусі значна скарацілася з 47 у 98 годзе да 2 за апошнія гады, і што фармальна адмена смяротнага пакарання не ёсць абавязковай умовай атрымання гасцявога статусу ў ПАРЕ. У канчатковым выніку, аднак, папраўка пра мараторый была ўхвалена парламенцкай асамблеяй. Увогуле, прынятая дэпутатамі рэзалюцыя ахоплівае вельмі шырокі пералік праблемаў, да вырашэння якіх ПАРЕ заклікае беларускую ўладу. Гэта і неадкладнае вызваленне ўсіх палітвязняў, і спыненне пераследу і запалохвання актывістаў апазіцыі, і спыненне прымусовага прызыву на вайсковую службу апазіцыйных актывістаў, якія раней былі прызнанымі нягоднымі да яе, і скасаванне перашкодаў пры рэгістрацыі грамадскіх аб'яднанняў і шмат іншых умоў, звязаных з рэформай выбарчага заканадаўства, дзейнасцю незалежных медыяў, правядзеннем мірных акцыяў пратэсту. Спецдакладчык па Беларусі Андрэя Рыгоні асабліва падкрэсліў важнасць і нават, паводле ягоных слоў, рэвалюцыйнасць таго палажэння рэзалюцыі, у якім замацавана, што, цытую, «да таго часу, пакуль у парламенце Беларусі не будзе належным чынам прадстаўлена апазіцыя, ПАРЕ будзе забяспечваць, каб дэлегацыя беларускай непарламенцкай апазіцыі запрашалася на кожную сесію асамблеі, а таксама кожны раз, калі пытанне Беларусі будзе фігураваць у парадку дня камісіі асамблеі».
Са Страсбуру перадаваў Валянцін Жданко. І я яшчэ раз нагадаю, нацыянальны сход Беларусі зноў атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як будзе прыняты мараторый на выкананне смяротнага пакарання ў Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў вітаў сённяшняе рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, аднак выказаў засмучэнне, што ПАРЕ вылучае папярэднюю мову мараторый на смяротнае пакаранне. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч лічыць вельмі важнай умовай патрабаванні еўрапейцамі мараторыю.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай у Радзе Еўропы, дзе гэта абавязковая ўмова. Але тым не менш. Влада ўвесь час гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыя. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далей што-то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова указа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента аб унясенні зменах у крымінальны кодэкс. Ёсць адпаведнае рашэнне Канстытуцыйнага суда, паколькі ў Канстытуцыі смяротнае пакаранне носіць часовы характар, это просто написано в Конституции, то не треба никаких референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года для Страваны.
Говорил правооборонца Валянцін Стефанович. Бліц-аналіз свабоды. Палата прадстаўнікоў Беларусі атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння ўхвалілі на сесіі асамблеі ПАРЕ з ініцыятывы кіпрскага дэпутата Хрыстаса Пургурыдаса. Ці можна гэтае рашэнне назваць эфектыўным і як яно будзе ўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з палітолагам Юрыем Чавусавым.
Фактично сегодня сутыкнулись два подыходы до белорусского питания. Один из них огучил итальянский депутат Андреа Регони, який выступає за скасування санкцій і поширення контактів з офіційним Мінськом. Кіпрський депутат Христос Пургуридис – прихильник більш жорсткої позиції. І він пропонував поставити умову офіційному Мінську на шляху до статусу. Чи можна казати про певний поворот у європейській політиці відносно Білорусі, господар Юрій?
Певне символічне значення звідти рішення Ради Європи безумовно має. І коли ви кажете про сутикнення двох підходів, то я би зазначив, що пора міняти термінологію. Господар Регоні демонстрував підход той, який раніше називали реалістичним. Так ось більшим реалістом собі показав господар Пургурыдис, який обопирався на конкретні факти білоруської політики. І гэты реалістичний підход, який справді ґрунтується на реальних можливостях впливати на білоруську владу, цей підход був підтриманий парламентською асамблеєю. Є такі терміни елегантно, в дочиненні до політичних кроків. Так ось це рішення парламентської асамблеї можна оцінити як досить елегантне. От білоруського боку, який, в принципі, заявляв про свою відданість ідеалам Ради Європи, потребується підтвердити цю відданість реальними, нехай собі, з більшого символічними кроками. Зараз білоруський бок поставлений перед серйозним вибором.
Чи буде ж гэтая умова легкою для білоруських уладов, чи виконають яны яе? Білоруське міністерство замежних справ, яке раніше уже спаслалося на виніки усінародного референдуму по гэтым питанні.
Безумовно, відміна смяротного покарання, гэта реально той каштоўнасны крок, політичны крок, які павінны сведчыць, што Беларусь імкнецца ў еўрапейскую сям'ю не на словах, а на справах. Не сакрэт, што беларускі бок зараз якби трошки гадує своєю європейської геополітичної орієнтації. Так ось Рада Європи недвусмисловно заявила, що по таких принципових речах гандель немагчимий. Це бок альбо ви з Європою, альбо ви застаєтеся ось якби таким анклавом нецивілізації світу у серці Європи. Цей крок відміна смяротного покарання. Білоруський режим розлічував предприняти, але пазней, коли за це можна буде отримати більше дивіденди, ніж просто кресло спеціально запрошеного у парламентській асамблеї. Треба влічувати, що все ж таки шмат що буде вирішатися у процесі гандлю, яким буде удзельничати вищеше керівництво Білорусі. Вельми зручна така умова, яку просто виконати. Потрібна політична воля. А хто політичну волю в Білорусі формулює, я думаю, що відомо.
Господар Юри, таке рішення парламентської асамблеї Ради Європи буде мати вплив на ситуацію в Білорусі?
Цей реалістичний підхід, випрацьований у Європі, він створює нову політичну ситуацію, перш за все, для опозиційних сил. Я би сказав, що воно сприяльне для всіх, тому що це рішення, яке ґрунтується не на аналізі риторики, а на реальних кроках з боку білоруського режиму. Це свідчить, що і надалі, коли цей підхід буде використовуватися послідовно, європейці зможуть домогтися від білоруського режиму реальних заступок у накірунку лібералізації ситуації в країні.
Гаварыў палітолаг Юрый Чаўсаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І на питанні наведнікаў нашага сайту адкажа часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур. Задаваць свае пытанні вы можаце ўжо цяпер. Яшчэ раз нагадаю, наш сайт свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. І нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Нацыянальны сход Беларусі атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне было ўхвалена ў аўторак на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Акрамя таго, асамблея заклікала Мінск зняць судзімасць з былых палітзняволеных з тым, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадскімі і палітычнымі правамі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Тым часам Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. Польшча намагаецца, каб гэты аб'ект уключылі ў спіс помнікаў ЮНЕСКА. І яшчэ крыху пра падзеі аўторка. Адвакат Павел Сапелка пабачыўся ў менскім следчым ізалятары з Мікалаем Аўтуховічам. А ў магілёўскай калоніі адбылася сустрэча адваката Змітра Гарачкі з галадоўнікам Эмунэйлам Зельцарам. Як пачуваюцца галадоўнікі, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Трымаецца вельмі слабы, але працягвае галадоўку. На сустрэчу прыйшоў самастойна, паведаміў адвакат Павел Сапелка пра Мікалая Аўтуховіча, з якім пабачыўся сёння ў менскім следчым ізалятары. Мінае 69-ы дзень, як Мікалай Аўтуховіч пачаў галадоўку. Адвакату невядома, ці ставяць Аўтуховічу кропельніцы. Прадпрымальнік пратэстуе супраць крымінальнага пераследу, які лічыць незаконным. Аўтуховіча абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта. Як паведаміў Павел Сапелка, днямі Аўтуховіча абвясцілі, што ён лічыцца падазраваным у яшчэ адной крымінальнай справе аб незаконных дзеяннях са зброяй.
Прызнаў падазраваемым в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 295 УК. Незаконное действие в отношении оружия и боеприпасов.
Найбольшае пакаранне, якое прадугледжана гэтым артыкулам, 8 гадоў зняволення. Паводле адваката, справы, у якіх фігуруе Мікалай Аўтуховіч, аб'яднаныя.
Як я разумею, два аб'яднаны ў адным производстве. Таму што на сённяшні дзень Аўтухович числіцца арыштаваным за главным следствам управлением МВД.
Адвакат таксама паведаміў прозвішча новага следчага, які вядзе справу Аўтуховіча. Гэта спадар Клычко. Раней справу прадпрымальніка расследаваў следчы Кухаронак з Гародні. Нагадаю, разам з Мікалаем Аўтуховічам абвінавачаныя ў падпале дома міліцыянта Юрый Лявонаў і Владзімір Сіпенка. Як раней паведамляла дачка Лявонова Юля Міхнюк, яе бацька таксама фігуруе ў другой справе, звязанай са зброяй, нібыта гранатамётам. Але атрымаць пацверджанне гэтаму ад следчага Кухаронка мне не ўдалося. Такім чынам, зараз звесткі пра другую справу адносна зброі, у якой фігуруюць як меней Аўтухович і Лявонаў, пацвердзіліся. Адвакат Сапелка толькі ўдакладняе, што абвінавачанне па гэтай справе не выстаўлена, ягоны падабаронны лічыцца падазраваным. Сёння ж з Эмунэйлам Зельцарам у магілёўскай калоніі пабачыўся яго адвакат Змітер Гарачка. Зельцер трымае галадоўку ўжо 2 тыдні. Вось што паведаміў адвакат Свабодзе.
Дакументаў нікаких нет в калоніі. Галадоўка продолжается. Состояние здоровья все тоже. Человек просто никак не может понять, как в правом государстве нельзя получить документ, который уже давно попросили представить.
Нагадаю, паводле адваката Эмунэйл Зельцер падпадае пад амністыю, абвешчаную ў сувязі з гадавінай вызвалення Беларусі. Дакумент амерыканца мусіць разгледзець з камісіяй у справе амністыі пры магілёўскай калоніі, але ўжо болей за месяц з Менскага гарадскога суду не дасылаюць даведку, без якой разгляд дакументаў немагчымы. У пачатку чэрвеня адвакат Змітер Гарачка паскардзіўся на гэты Верховны суд і ў пракуратуру Менска. Сёння падчас прэсавай канферэнцыі генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паабяцаў праверыць, чаму Зельцеру не выдаюць дакументаў для ўжывання адносна яго амністыі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе наш форум. З меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг нас пазнаёмяць Ганна Соус і Сергей Наумчык.
Наведнікі нашага сайту працягваюць каментаваць візіт у Менск камісара еўразвязу Беніты Ферэра-Вальнер. Яна заявіла, што спадзяецца на новую эпоху ў дачыненнях з Беларусю пры ўмове, што і Беларусь пойдзе на сустрэч еўразвязу. Да канца гэтага году выканае 5 умоваў дэмакратызацыі краіны. Гэта сумесная праца з БДІПЧ у справе змянення выбарчага заканадаўства Беларусі, свабода СМІ, свабода сходаў, рэгістрацыя недзяржаўных арганізацый, вызваленне палітвязняў. каментуе наведнік, які назваўся пенсіянер.
Дэмакратызацыя гэта яго канец. Нічога ў Еўропы не атрымаецца.
Генка супраць.
Прасцей зноўку адрадзіць Савецкі Саюз, чым да канца году выканаць гэтыя 5 умоў дэмакратызацыі. І еўракамісар усё гэта добра разумее. А прыгадаць прыехаўшы ў Беларусь пра дэмакратызацыю тое самае, што і паздароўкацца.
Яўген.
Ніколі ў Беларусі не будзе дэмакратызацыі, як і беларусізацыі.
Валянцін.
Класная фраза. Маці ўсходняе партнерства, як яна сама сабе называе. Там, дзе маці, там і бацька. Еўрапейская сям'я ў зборы. Я спакойны за свайго прэзідэнта. Новыя прасторы і кірункі. А адкінутыя ад карыта сіроткі, апазіцыя цяпер лішняя і надоўга займелі імідж лайдакоў і дармаедаў. Нават з'езд нармальна арганізаваць няздольныя. Без сумневу, Еўропа паставіла на апазіцыю болт.
Станіслаў Зменску.
Гэта надта цудоўна, але ж чакаць, калі Беларусь стане хаця б трохі бліжэй да еўразвязу, можна вечна. Аб тым, каб зрабіць усё гэтае, што казала спадарна Феррера Вальднер, мы можам зараз толькі мроіць. Ані культура, ані мова, ані розуму. Якая тут ментальнасць, якія правы чалавека? Я вас прымушаю, задумайцеся. Нічога гэтага не будзе. Калі ўжо ўсё зруйнавана, пабудаваць усё зноў, вой як цяжка. І амаль што немагчыма ўвогуле.
Нік.
Напэўна, гэты публічны зварот падрыхтаваны 4 гады назад. Адчуванне, што Лука з камісарам ні аб чым не дамовіліся, ці наадварот, ведаюць тое, чаго не павінны ведаць мы.
Наведнік, які падпісаўся як Пётр Садоўскі з Менску.
На rambler.ru 23 чэрвеня на лобным месцы з'явіўся тлусты загаловак. Еўразвяз прапанаваў Беларусі аддаць прадпрыемствы за крэдыты. Далей у тэксце. Еўракамісарка ў знешняй палітыцы Беніта Феррера-Вальднер сфармулявала Беларусі умовы выдзялення фінансавай дапамогі. У абмен на крэдыты Менск павінен прадаць еўрапейскім інвестарам ключавыя прамысловыя аб'екты.
Гэтаму наведніку адказвае Інга.
Спадар, ці верыце вы ў гэтую інфармацыю? Хіба можа дзяржчыноўніца агучваць інтарэсы прыватнага бізнесу, выставляць гэта ў якасці ўмовы, прапаноўваць так? Ва ўсялякім разе мне, далёкаму ад дыпламаты чалавеку, так падаецца.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Сергей Навумчык і Ганна Соус.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Кава ведать, что-то не идут передачи радио «Свобода» через спутниковую антенну, город Пружана. Другие передачи с этого спутника идут и российские, и белорусские. И кава ведать, что за изменения?
Важная информация для тех, кто слушает наши радиопрограммы про спадорожник. Каб слухаць праграмы Радыё Свабода праз спадарожнік Hotbird, трэба пераналадзіць ваш прыймач. Змянілася толькі адна настройка, гэта хуткасць патоку, па-ангельску будзе напісана symbol rate. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду, трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія настройкі застаюцца такія самыя, то бок замест 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць 16300. Калі вы пры настройцы сутыкняцеся з праблемамі, звяртайцеся да спецыялістаў.
Доследы свабоды.
Ці маглі б людзі існаваць у сітуацыі татальнай праўды? Чаму людзі хлусяць? Тэма доследу Юліі Рымашэўскай.
Падман, хлусня, брахня з аднаго боку. Хітрыкі, хітраваць, недагаворваць з другога. Зусім розныя эмацыйныя складнікі ў этычным разуменні сінонімаў. І розніца можа быць прынцыповай, лічыць філозаф Валянціна Кудовіч.
Падман – гэта не добрае слова. Этычнае, но нагружана мінусавымі значэннямі. А вось туда хітраванне – гэта слова на памежы светаўстаноўчай адмоўна, але разам з тым яно ўсё-такі бліжыць да светаўстаноўчага.
Нават царква, прапагандуючы ідэалы этыкі, разумее немагчымасць татальнай праўды, праўды абсалютнай, і дапускае няпраўду і несправядлівасць. Існуе інстытут пакаяння. Сказаў няпраўды, прызнайся ў гэтым. Асобную ўвагу грамадства надае супастаўленню няпраўды мужчынскай і жаночай. І сапраўды, кажуць сацыёлагі, калі ў кожнага свая праўда, дык у кожнага і няпраўда свая недзе павінна быць. Поводле российской статистики, есть шерох наибольш распаусюдженных ситуаций, коли мужчины выбирают сказать неправду. 26% про колькость ужитого алкоголю, кшталту выпил одиную пляшку пива, а не скрыню, як на сам реч. 51% мужчин хавают симпатию до иншей особы. 21% и лже у выпадку здрады. 13% перебольшивают кошт набытку, подкресливаючи свою платежоздольность. Что до семейных стосунков, тут хитрики и подман вымираются цензом доверу, лечить психолог Жанна Мицкевич.
Коли кажу, что мужчин больше хитруют, они хитруют только тогда, коли с самого початку нема установы психологичной у семьи на разумение доверу, як такого, помеж обо двума.
Есть хитрики, якія просто глупство лечить подманом, стверджая психолог.
Хитрование, які ідуть на користь сім'ї. Я лічу, що це просто не хитрование, а гибкий розум і мудрость жанчини чи мужчини. Мужчина, який ведає, що він втрачує працю, але тут же він шукає і не хоче, щоб жінка переживала, він тут же знаходить і тільки ставить її тоді, перед тим, що здарилося, коли вже знайдена праця, не хвалюйся, все в порядку, але от так сталося. Це тоді, коли люди хитрують для того, щоб зберегти сім'ю, зберегти нерви один одного.
А вось на думку літаратара, выдаўца і мастака Адама Глобуса, глупства шукаць розніцу паміж праўдзівасцю мужчын і жанчын.
Я лічу, что самое перспективное – это думать, вот, когда мне задают питание про пол.
И розницу помежу.
Да. Я завсёды начинаю говорить про гермафроды.
Головное, меркует Адам Глобус, конструктивное ставление до життя.
Есть люди, которые любят лгать, вот заговариваются. Есть люди, которые ведают свою эту хибу и рассказывают цікавые показки. И пишут сказки, и пишут фантастичные романы. И тогда вот их талент и лгать, он оказывается запотребованный. Человек повинен со своей хибы сделать становчую якость. Но добавится тебе лгать людям. Добро пиши фантастичные романы. Придумывай сказки с нечаканной концовкой. Сделай со своих отмовных якостей становчие и потребные.
Частяком кажут, правдивых политиков не існує. Политика, мовляв, без мастацтва и лжи не існувала б. Политолог Владимир Мацкевич с гэтым не згодны.
Политика – это мастацтва ведения агульных справ. Тому политик повинен час от часу свои думки не показывать свету. И это может кимсти усприматься как хлусня, хоть на сам речь это худшее следование обовязкам перед тыми людьми, яких он представляет.
Щирость политика – прикмета ягонага профессионализму и перспектив.
Щирый политик – это целком махчимая речь. И думаю, что именно щирые политики и робят соправдную политику. Домагаются тех добрых выников, яких шмат было и в 20-м стагодзе после другой междусветной войны досягнуто. Ну и зараз это протягивается робиться. Ну а хлусня – это уже звычка дренных политиков. Таких так само хапая.
Свет абсолютно правдивый, немахчимый, як любы абсолют, каже Валентина Кудович.
Утопичный. То есть человек не может весь час быть щирым и сказать только правду. Тут от чисто побытовых моментов роздых стал, тут до более широких сенсов. Это немахчимо в человечем свете. Априори.
Как сказал письменник Станислав Ежелец, прямолинейные, будьте осторожные на поворотах. Вось и свет, правдивый наскрозь, мало простосованы до життя.
Дали б свет был махчим с человеком, який каже только правду, робит только справедливые речи, это был бы совсем інший свет, який б мы сами не познали, и я думаю, что не надо, и он бы нам сподобался. Нават самым великим аматором правды и справедливости.
Безизвестный политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Оглядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колмашальник и вошалок командир. Над Европой дождь и ветер, древы падают на дол, а у нас смеются дети и у Пашани слабый пол. Урожай, завод, гудок, новый агрогородок. На холеру Агилера у нас таких аж целый пол. Я выдатный, безвыздатный, политичный комментатор. Я майстрачу передачу и гоню я ее в эфир. Охлядальник, осветляльник, выкрывальник, назиральник, умывальник, колначальник. і начало командир. Заряжаюсь ніг поганий, педерасти наркоманы. Ровень падає життєвий, мало справа, тільки слови. Кожний день рабують банки, кільки банки, лічбіянки. Ей, товариш, за мяжою, що не наше, що чужое. Скажите, Владимир, а как же вы научились лепить такие горшки?
Ну, как-то просто.
Валентин?
Да, Валентин, я Валентин.
И вот сообщение с полей. Дождь плотные, опадки, задыхается планета. А у нас все в порядку, дебет, кредит, круто, нетто.
У ефірі «Свобода». У Мінську 7.30 раніці у празькій студії новини далі Стасі Вашкевич. Сьогодні у світі. Офіційний Мінськ виказав засмучення, виставленої Радою Європи, умовою ввести у Білорусі мораторій на смертне покарання. Першим країні буде вернути статус спеціально запрошений при парламентській асамблеї Ради Європи. Французское информационное агентство АФП поведомляет, что такую заяву зарабил пресс-атташе Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов по выниках сессии ПАРЕ. После того, как в 1997 году Беларусь была выключена с парламентской ассамблеи, она на сегодняшний день единая европейская краина, якая не является сябром Рады Европы. Иранские улады увели надзвичайные меры безопасности у столицы краины с метой продухилить дальнейшие массовые акции протесту за протягученных выников президентских выборов. От початку тыдня на улицах Тегерану дежурят сотни полицейских и проурадовых ополченцев. Тем часом президент Злучених Штатов Барак Обама выказал больше жорсткую позицию относно подеи в Иране, заявивши, что он жахнутый и обуранный погрозами с битьем и зневоленням демонстрантов. Каля 50 человек загинуло в Пакистане у вынику серии ракетных атак с беспилотных военных самолетов Злученных Штатов. Поведомляется, что сярод загинулых больше за 40 талибов, которые присутничали на похавальной церемонии по загинулых воевниках, забитых у вынику попередних американских поветренных атак. Бомбардование авиации Злученных Штатов объекта у провинции Паудневый Вазрестан на Уганском помеже идет в связку с наступальной операцией пакистанских войск супрать отрадов лидера руху Талибан в Пакистане Байтулы Мехзуда. Чеченский президент Рамзан Кадыров поведомил, что российский лидер Дмитрий Медведев загадал ему распачать борьбу супрать паустанцев на территории соседней Ингушетии после замаху на ингушского президента Юнусбека Яукурова. Былый премьер-министр Косово был арештован в Болгарии по воле международного ордера на арешт, выдаденный на его Сербии. Чеку закидаются военные злочинства супрать сербского населения Косово подчас конфликту 98-99 годов. У Китая арештован один из самых ведомых диссидентов Лиу Сяобо, поводле закидов у подрывной деятельности. У Нью-Йорку распачал працу саммит Организации Объединенных Наций, который имеет на мете звести экономично развитые и беднейшие краины для обмеркования финансового кризиса и способов его переодоления. У приватности на трехдневной встрече будут обмеркованы реформы сусветной финансовой системы и большая роль ААН в справе обороны интересов развивающихся краинов. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони заявляет, что николи не оплачивал сексуальные послуги, что проституция, с якой связан теперешний скандал, было заплачено за провокацию. Это был выпуск новинов. Наступно слухайте сегодня о 6 вечера. Нагадаю, нас можно слухать в интернете на адресе свобода.орг.
У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. У нашій далейшій програмі огляд основних білоруських подій авторка, утрка з політологом Сергієм Богданом про події у Ірані, а так само прогучить огляд свіжої преси у передачі «Барди свободи» з місцем Бартосік протягне оповід про Сергія Веромейчика. Але найперш короткий прогноз надвор'я на середу 24 червня. На большей части территории Беларуси синоптики обещают короткочасовые дожди, местами махчимые навальницы и град. Температура ранницей каля 20 градусов тепла, у день до 27. И зараз Алена Тиханович с заглядом новинов авторка, связанных с Беларусью.
Белорусский парламент отримает статус одмыслого запрошенного у парламентской ассамблеи Рады Европы, але только после того, как Беларусь уведет мораторий на смертное покарание. Такое рішення сьогодні було ухвалено на черговій сесії асамблеї у Страсбурзі. Серед тих, хто отримав там слово для виступу, був і Анатоль Лябецька.
Ми будемо послідовно змагатися за те, щоб Білорусь відповідала стандартам Ради Європи, і це може привести до певних істотних перемін в Україні. Ну, а вони будуть спробувати все ж таки отримати статус однослово запрошений, хоча й за що далі не йти на цьому остановитися.
Паре так само заклікала улади до проведення незалежного розслідування по справі ваукавицьких підприємників. Окрема того, асамблея заклікає Мінськ зняти судимість з былих полізняволених, з тим, каб яны маглі ў поўным аб'ёме карыстацца сваімі грамадзянскімі і палітычнымі правамі. Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю сённяшнюю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Паводле генпракурора, найбольшай увагі заслугоўваюць чыноўнікі Міністэрстваў энергетыкі і эканомікі, Дзяржкамітэту маёмасці і службаў землеўпарадкавання. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Ці падрыхтаваны да гэтага беларускі бок? Вось меркаванне эксперта ў аграрнай галіне Івана Нікічынкі.
Не, не будзе гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральнае. Калі малако стаіць месяц, то што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Кансерванты нашу колбасу не ем, таму што это мяса вылежала з просу ў магазіне, яго ніхто не купіў, яго драгі на колбасны завод. Для робіць колбасу, дабаўкі, кансерванты, спецыі і ўсё.
Міністерства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. Польшча намагаецца, каб гэты аб'ект быў уключаны ў спіс помнікаў ЮНЕСКА. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму – стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». У аснову пакладзены рэальныя падзеі, якія адбыліся на пачатку вайны пад Магілёвам. Сцэнар напісаў Алексей Дудараў.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». У Іране паўтара тыдні працягваюцца масавыя пратэсты супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Удзельнікі пратэстаў кажуць пра масавыя фальсіфікацыі і патрабуюць новых выбараў. Наш сённяшні госць, палітолаг Сергей Богдан, і з ім мы пагаворым пра іранскія падзеі. Сергей Богдан цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю вас.
Вітаю усіх слухачоў «Свабоды».
Сергей, вы ў свой час вучыліся ў Іране, потым яшчэ не раз наведвалі гэтую краіну і ваша жонка іранка. Наколькі для вас былі чаканымі гэтыя цяперашнія пратэсты, іх маштаб?
Для мяне чаканымі пратэсты былі. Для мяне нечаканымі былі такія маштабныя фальшаванні выбараў. І таму, скажам, калі б... я ведаў просто, мог гэта некім чынам прадбачыць, то я падразу сказаў, што пратэсты будуць маштабныя, пратэсты будуць крывавымі, то бок самі пратэсты, сама культура такога масавага пратэсту ў Іране, яна з'яўляецца неад'емнай часткай палітычнай культуры просто.
А калі вы гаворыце, што не чакалі такіх маштабных фальсіфікацый, адкуль стала вядома пра фальсіфікацыі? Вось вы на аснове чаго сцвярджаеце, што там такія масавыя фальсіфікацыі?
Я не буду тут закранаць некія такія вот крыніцы, якія падаюць, магчыма, некія даследаванні ці там спасылкі. Я просто скажу з свайго ўласнага досведу, што я вельмі добра ведаю правінцыю Курдыстан. Я маю там вельмі шмат сяброў. Я там шмат разоў быў. І ведаеце, вось забіце мяне, я ніколі не паверу, што правінцыя Курдыстан прагаласуе за Ахмадзінежад. Бо, ну, ведаеце, гэта проста не можа быць, бо умоўна кажучы, гэта просто не можа быць, таму што не можа быць. Бо гэта просто як парушэнне законаў фізікі. Гэта ўсё адно як знікла б сіла гравітацыі. Бо там існуе своеасаблівая субкультура фактычна. Ну, фактычна нават не субкультура, там культура як бы свая нацменшасці. Гэта, напрыклад, і якая накладаецца там на спецыфічна сацыяльна-эканамічныя ўмовы. І там не можа быць просто большасці Ахмадзінежада. Вот просто не можа. Гэта, напрыклад, адна рэч. Другая рэч гэта тое, напрыклад, як я бачыў, быў арганізаваны выбарчы працэс. То бок, ну, як бачыў, безумоўна, зноў-такі, з інфармацыі, якая падавалася. Якая падавалася сродкам масавай інфармацыі. Дык вось, як бы, калі папярэднія выбары, скажам, я меў магчымасць ўжо іх, так бы мовіць, назіраць у якасці вельмі зацікаўленага гледача, некалькі разоў. Так вось папярэднія выбары, гэта было што? Гэта было дастаткова празрыста арганізаваны такі вось працэс, у якім, скажам, Міністэрства ўнутраных справ Ірану, якое адказвае за гэта ўсё, яно дастаткова шмат адтуль інфармацыі выцякала, то бок было пастаянна ўцечкі інфармацыі, што вось гэта так, гэта так. Было шмат супярэчнасцяў. Але тым не менш было відаць, што, скажам, адбываецца працэс, у якім кожны бок спрабуе паўплываць на нешта, але тым не менш увесь гэты працэс ён відаць. Вось гэтым разам Ахмадінежад змог узяць пад кантроль Міністэрства ўнутраных справ, і мы фактычна не маем ніякіх уцечак інфармацыі. Мы маем просто такую фактычна сцяну маўчання, і вось ужо сама гэта сцяна маўчання, калі просто за яе не прабіваецца ніводнага жывога голасу, ну, ведаеце, гэта ўжо як бы так вельмі нязвыкла для любога, хто дастаткова доўга назірае за іранскай палітыкай. То бок самі ўжо паводзіны Міністэрства ўнутраных справ, таксама яны адразу мяне насцярожылі. То бок, калі ўжо просто не глядзець нават па апошнім факце, які стаў вядомы сёння, калі высветлілася, што пры праверцы амаль траціны выбарчых акругаў былі знойдзеныя парушэнні. Ну, дык слухайце, калі траціна акругаў у парушэнні, то гэта ўжо азначае, што парушэнні ёсць не выключэннем, а ёсць фактычна заканамернасцю.
Спадар Богдан, у Іране прэзідэнт гэта не найвышэйшая ўлада, там на вяршыні палітычнай сістэмы духоўны лідар, цяпер гэта Аятала Хаменэй. У якой ступені вынікі прэзідэнцкіх выбараў вызначаюць іранскую палітыку? То бок, уласна, за што цяпер ідзе змаганне падчас пратэстаў? Што будзе, калі замест Ахмадінежада, напрыклад, прыйдзе Мусаві?
Ну, вы так адразу некалькі пытанняў задалі, на якія кожнае з іх патрабуецца дастаткова вялікі адказ. І тут важна зазначыць тое, што вот чаму адбылося тое, што адбылося, то бок такі выбух гневу, такое сутыкненне фактычна і паміж, так бы мовіць, абуранымі прадстаўнікамі, так бы мовіць, народных масаў з аднаго боку, а з другого боку таксама і выступленнем многіх з прадстаўнікоў палітычнай эліты Ірану супраць таго ж, чым, што вось робіць Ахмадінежад. Так вось, якби, тут трэба зазначыць дзве такія рэчы, што па-першае, Ахмадінежад, ён сканцэнтраваў у сваіх руках зашмат улады. То бок, ён, па-першае, парушыў фактычна такі непісаны закон іранскай палітыкі, па якім розныя групоўкі і розныя плыні, яны кантралююць розныя інстытуцыі дзяржаўныя, але тым не менш, вось у пастаяннай такой канкурэнцыі паміж гэтымі групоўкамі фармуецца своеасаблівы плюралізм іранскай палітыкі. Так вось, якби ён гэта парушыў з аднаго боку, пачаў канцэнтраваць гэтую ўладу, а з другога боку ён акурат вельмі наблізіўся да правадыра, так бы мовіць, да Аятолы Хаменеі. І ў выніку ўзнік такі вельмі небяспечны для ўсёй астатняй палітычнай эліты з аднаго боку хаўрус. З другога боку гэты хаўрус не менш небяспечны для той сітуацыі з правамі і свабодамі, якая існуе ў Іране просто нават для насельніцтва. То бок, фактычна, Ахмадінежад, які мае ў сваёй галаве вельмі такія свой асаблівыя уяўленні пра свет, то бок чалавек гэты натуральна верыць у тое, што ён пасланы, каб падрыхтаваць прыход месіі. Ён пра гэта неаднаразова проста выказваўся, калі чалавек абсалютна сур'ёз распавядае пра тое, што ён адчуў, як на яго знізайшоў німб арлоў, так бы мовіць, святасці падчас яго выступу ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Дык вось, якби, вось гэтая ідэалогія, якая накладаецца на такую канцэнтрацыю ўлады, яна, па-першае, прадугледжвае вынішчэнне плюралізму палітычнага, а па-другое, адпаведнае грэблівае абсалютна стаўленне да правоў і свабодаў. І вось гэта было адчута проста людзьмі ў Іране, ўжо за першую кадэнцыю Ахмадінежада, і ўсе ведаюць, што гэта будзе працягвацца і надалей. І таму на дадзены момант гэта было сапраўды пытанне свабоды. Бо я проста, зноў-такі, па сваім асабістым досведзе скажу, што на дадзены дадзеный момант, вось калі параўнаць тое, што як паводзіў сябе Ахмадзінежад і яго адміністрацыя, так мовіць, за гэтыя гады, у параўнанні з Хатамі, гэта сапраўды гэта жахліва. Гэта бок ён нашмат ускладніў жыццё, нават калі, умоўна кажучы, не займацца палітыкай, нават калі не мець там нейкіх асаблівых прэтэнзій у плане там свабоды творчасці, слова і яшчэ чаго-небудзь. Але умоўна кажучы, калі гэта даходзіць да таго, што, ну, вы ўжо на вуліцы просто можаце сутыкнуцца з праблемамі з паліцыяй, так бы мовіць,
за чаго?
Што паліцыя звычайная, але, скажам, дзеля таго, што ваша жонка што яна апранула, а што не апранула. Прытым што, паўтараю, напрыклад, мая жонка заўсёды ходзіць у хіджабе, нават і ў Беларусі. І то бок, яна не тое, што так бы мовіць, прагне там апрануць нейкую звышадкрытую вопратку. Але тым не менш, нават у яе, у Іране, у гэтым плане ёсць пэўныя, могуць быць у любы час пэўныя праблемы, калі яна выйдзе на вуліцу, бо, скажам, той палітыкі, у рамках той палітыкі норваў, умоўна кажучы, якая была ініцыяваная адміністрацыя Ахмадзінежада, то бок ажыццяўляюцца такія вось меры, калі, скажам, просто нават дастаткова закрытая вопратка ўжо з'яўляецца праблемай. Я ўжо не кажу пра іншых людзей, якія, скажам, хацелі б, ну, просто можа нават і больш адкрыта апрануцца. То бок, вот разумеце, калі нават гэта да гэтага даходзіць, з аднаго боку, з другого боку, у выніку палітыкі Ахмадзінежада просто натуральна, просто ён узвінціў інфляцыю. Узвінціў інфляцыю, і гэта ўжо нават калі, умоўна кажучы, вы нават звышрэлігійны чалавек, і вы нават падтрымліваеце Ахмадзінежада, ну калі ў вас проста сканчаюцца грошы, дык як бы вы ўжо разумееце, што тут нешта не тое. І таму, скажам, з аднаго боку, такая ось рэстрыкцыйная палітыка, якая натуральна стварае праблемы на пабутовым узроўні, рэстрыкцыйная палітыка ў плане рэлігійных абмежаванняў, а з другога боку такая вось згубная эканамічная палітыка. Гэтыя дзве рэчы накладаюцца і ствараюць проста велізарнейшае народнае незадавальненне.
Спадар Богдан, вы сказалі вось пра сваю жонку, яна цяпер у Іране, вы з ёй маеце кантакт, што яна кажа пра тыя падзеі, якія там цяпер адбываюцца, і дзе яна знаходзіцца там?
Яна знаходзіцца ў Тэгеране, і кантакты то з ёй вельмі абмежаваны, то бок толькі хіба што калі я тэлефаную пасля выбараў, зараз так адбылося, бо былі перарваныя фактычна ўсе каналы сувязі, і адзіная сувязь, якая больш-менш працавала, была толькі наземная сувязь. То бок, скажам, смс-ы або там проста сувязь праз інтэрнэт, яна проста не функцыянавала на агул. І безумоўна, што тут цяжка высветліць дакладна, што яна там ведае і што яна там бачыла, але тое, што вось яна казала, дык гэта было менавіта тое, што паліцыя вельмі брутальна сябе паводзіць, не паліцыя вельмі брутальна сябе паводзіць, а фактычна там тыйшая чорная сотня, то бок тыя самыя басіджы, якія проста людзі без уніформы, без дакументаў, без усялякай легітымацыі, якія ходзяць па вуліцы і маючы пры сабе халодную і агнепальную зброю і проста ажыццяўляюць тэрор, то бок проста у любы момант могуць любога чалавека нават забіць, і ім за гэта хутчэй за ўсё нічога не будзе. То бок вот гэта такая вось натуральная атмасфера там. То бок зноў такі я хачу падкрэсліць, што вось многія сродкі масавай інфармацыі заходнія зараз пішуць страшылкі пра тое, што маўляў вось басіджы там вот зараз навядуць такі парадак і выйдуць яшчэ стражы і тады будзе ўсім гамон. Ну, я хочу сказаць, што гэта акурат у Іране гэта хутчэй за ўсё не будзе вельмі эфектыўнай палітыкай. То бок гэта толькі часовая мера. Але зноў такі як бы маё ўражанне на дадзены момант па тых паведамленнях, якія маю ад сваіх сяброў, ад сваіх сваякоў, там дык гэта менавіта тое, што прага тамтэйшай улады стварыць атмасферу тэрору.
Скажыце, іранскія ўлады абвінавацілі заходнія дзяржавы ва ўмяшанні ў іранскую палітыку. На вашу думку, ці грае Захад нейкую сур'ёзную ролю ў пратэстах?
Захад грає там тільки таку роль, що усі бачать, що можна жити у свободі і не мати проблем, і мати своє релігійне, і ожицявляти при цьому свої релігійні обов'язки. І це тільки така, ось, умовно кажучи, вельми абстрактна роль, що, скажімо так, усі бачать, що можна бути мусульманином на Заході, і це нашмат простіше і нашмат легше, ніж бути їм у Ірані. Тобок я ніколи не повірив у те, що сапраўды Захад мав навіть такі магчымасці падбухторыць гэтыя протести. Тобок реально перший ворог Ісламської республіки у Ірані на дадзены момент гэта Махмуд Ахмадінежад, які фактично б'є по самих подвалінах Ісламської республіки, у приватності знішчаючи усіх представників політичної еліти, тобок не фізично, звісно, але умовно кажучи, отсовуючи ад улади усіх, хто хоч крыху з ним не згодний, по-перше, імкнучися принамсі так зробити, а по-друге, фактично знищуючи сам принцип республіканськості. І ведучи країну або до такої диктатури поліцейського кшталту, або і на огу до нічого такого амаль талібського. Тому, скажімо, Захад – це завсёдная відговорка, яка, скажімо, на Близькому Сході, вона вельми широко поширена, бо там, де люди не мають інформації, там узнікають завсёди теорії змовів, там завсёди узнікають ідеї про те, що во всім виноваті заміжні шпіони. Ну, це відома мені реч, якби, тому я ніколи, я не здивився, коли це було так обвешено. Але я ніколи у це не повірю.
Дякую вам великі за гутерку. Я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Сергій Богдан, який доволі шмат часу прожив у Ірані.
Гэтымі днямі у бібліотеці «Свободи» вийшла у світ черговая книга серії «Акценти свободи». Вибраные выпуски передачи «Праский акцент» от 2001 по 2009 годы. З неділі 21 червня до середи 24 червня у нашому ефірі будуть гучати фрагменти випусків, які увійшли у книгу. Веде передачу автор книги Юрий Дракохруст.
А я додам, що презентація книги відбудеться 24 червня у середу о 18 годині в управі партії БНФ у Менску на вулиці Варвашені, тепер він називається вулицей Машерова, дом 8. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич і нагадаю некоторые основные темы нашей программы. Національний сход Беларусі отримає статус адмислово запрошеного у парламентской ассамблеї Ради Європи, але тільки після того, як Беларусь уведе мораторий на смяротне покарання. Такое рішення в авторок ухвалили на черговой сесії ассамблеї у Страсбуры. Генеральний прокурор Ригор Васильевич присвятив пресовую конференцию коррупции высоких чиновников. Поводле генпрокурора, найбольшой уваги заслуговывают чиновники Министерства энергетики и экономики, Держкомитету майомости и службов землеупорядкования. Белорусские вытворцы домовляются про поширение экспорту молочной продукции во Украину. Тем часом Россия попереджвает, что рыхтуются новые техничные регламенты на мясо. А зараз на чарзе огляд свежей прессы. С новыми недержавными выданиями нас знайомить Галина Бакунчик.
Свежий номер тыднёвіка «Наша слова» присвячены 20-годзю заснавання Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Падаецца гісторыя, дзейнасць, праграма ўрачыстасцяў. «Наша слова» таксама падае падрабязнасці святкавання 85-годзя Васіля Быкава на радзіме народнага пісьменніка ў Бычках і пра лёс музея Васіля Быкава ў Горадні, гаворыць рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Там возникає питання, то, що з надворку, це будинок, у якому розміщається цей музейчик, провели ремонт, тепер ремонт повинен робитися внутрі, і куди деться музейчику, і ставиться питання, що в цій ситуації радянські влади нарешті повинні прийняти рішення, надати музею статус державного, виділити згодне помешкання, оказати професійну допомогу тим, хто його утримовує.
Тидньовик «Брестська газета» у новому номері повідомляє про ініціативу молоді городської громадської організації «Дєдіч», а менавіта про збор підписів за перейменування вулиці Хаутурина у вулицю ім'я Василя Быкова, говорить журналістка Жанна Сідорук.
Привок
акцію, вони присвячають 85-годзю видатного білоруського письменника Василя Быкова. Молодые люди лічать, що ім'я літератора лепей пасує для гэтага закутка города, де міститься дитяча поліклініка, шпіталь, роддом, чим прозвище терориста-народовольця Степана Халтурина, якою засталося у якості совєтської спадщини і на мапі сучасного Бреста виглядає логізмом.
Регіональна газета з Молодечна змяшчає артикул «Кризис привів людей у секонд-хенди». Коли амаль 20 годів тому у Білорусі з'явилися секонд-хенди, крами поношеного одіння, ніхто не думав, що з часом вони можуть стати серйозною альтернативою айчинним крамам і городським ринкам, повідомляє журналіст Сергій Зянько.
На відооку черги на приступках у день привозу у магазину секонд-хенда, які багато горожани пам'ятають, як день отримання зарплати. І вже нема говорки про престиж, ну і матеріали вогулі про те, що і покупники, і люди, які тримають ці магазини, показують на кон того, що можливо повеличення попиту на товари секонд-хенда, бо вони дешевіші.
У ефіри «Ваша свобода», і я передаю мікрофон Дмитру Бартосику з його традиційної музичної передачі.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні настаўніка і навукоўца з Залесся Сергея Верамейчыка. Сергей па нараджэнні мянчук, але ўжо гадоў 20, як памяняў сталіцу на паўночныя Афіны Агінскага. Цікава, што на ягоную думку павінна быць у старых мурах легендарнай сядзібы.
Без прививки ось до этого палаца дзяцей. Просто такі традиційний і сумний музей, просто з експозицією для дорослих дядзек. Там навряд чи отримається, ну, це моє таке переконання. Ну, вже все, все, все максимум. Можна зробити сумний музей з такої псевдо експозиції, тому що ніяких аутентичних речей не заховалося, то все будуть муляжі, але просто насиціть весь об'єм муляжами, це буде все сумно. А треба робити такий естетичний центр, яким би користалися у першу чергу жихари Залісся. Діти, дорослі, а потім уже туристи, які приїжджають през Залісся маршрутами там, туристичними. А зараз робиться така тенденція, ось робиться для города, для некого, для центру, там, для столиці, і говорять, що ось будуть місцевим жихарам працівні місця. Для їх відводять просто роль обслуги. Хоча на самій справі менавіта жихари Залісся мають у першу чергу бути, ну, ось користатися цим палацом. Розмова йде про те, як підрадити менавіта вот тую історичну значність вот этой сядзібы, коли до Агінскага приїжджало вельми шмат гостей, ну, це був такий на той час такий культурний центр, куди з'їжджалася тагачасна інтелігенція. Mm-hmm. Ось менавіта відрадити паўночныя Афіны на Беларусі. Тим більше, що ця сядзіба з'являється місцем, де був створений ось цей знакомитий полонез, об яким ведають жихари усього земного шара.
Калі на раніцу справа не ладиться, хмарами хмуриться день за вікном, ноги на працю не йдуть, це значиться, тиждень минув, понеділок прийшов. Не нас у плечи марака, да недельки добегчи, там будеш вольний і там быцем бы рай, а покуль пі пива і засинай, бо любой. Не як забився настрой понеделковый, прийшла бадьорость, не хочеться спать. Згода ёсць поміж хлопцами і девками, хоть у вторник почать працавать. Пхне нас у плечи марака, да недельки добегчи, там будеш вольний, там быцем бы рай, а покуль пі дерева и засинаю. Баю-баю. Шмат ужо зроблена, выпіта, з'едзена, трэба усім запаволіць хаду. Кожная справа мае сярэдзіну, тыдзень абедае ў сераду. Пхне нас у плечы мара, каб да дня дзелькі дабегчы, там будзеш вольны, там быццам бы рай, а пакуль піпіло і засыной. Баю-бай. Ад нецікавай будзённасці гэтакай я не ласкавы і злы быццам звер. Любая ты мне сваёю касметыкай не раздражняй, асабліва ў чацвер. Хлеб хне нас у плечы баракада дня дзелькі дабегчы, там будзеш вольны, там быццам бы рай, а пакуль піва і засынай. Баю-бай. Спраў на паперы нароблена стосамі, стосы папераў паліцы трашчаць. Калі раскласці іх роўна палосамі, будзе ў пятніцу з паперсі нажаць. Пхне нас у плечы мара, когда дня дзелькі дабегчы, там будзеш вольны, там быццам бы рая, пакуль піпі.